Kuchařské čarování Petra Stupky.
Je úterý, pár minut po 9:00 a to znamená, že se o vaši pozornost hlásí na vlnách rádia našeho kraje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A jaké chutě, že vám dnes budu dělat? Odpovím šalamounsky. Různé, neboť ústředním tématem dnešního čarování je Rakousko. Lépe řečeno kuchyně našich sousedů. Nezapomenu samozřejmě ani na téma brambory, které jsem v podstatě přisoudil celému měsíci říjnu. A jako recept na tento týden upečeme sachardort, tedy jednu z jeho mnoha variací. Dobrou chuť a dobrý poslech. Když se řekne rakouská kuchyně, tak samozřejmě možná vás napadne Weinerschnitzel, to znamená vídeňský řízek, nebo už zmiňovaný sachardort. Mně ještě před očima se zjeví linecký mřížkový koláč s báječnou marmeládou z gdoulí, takovou ostrou marmeládičkou. Ale co třeba takový germknödel? To je vlastně kynutý knedlík, zalitý, plněný povidly a zalitý vanilkovou omáčkou. To je tamní specialita. A další knedl, tedy knedlíky a různé lívancen. Takže když chvilku bádáte v rakouské kuchyni, zjistíte, že to není takový rozdíl. Řeknu to jednoduše. Před polovinou minulého století se bez ohledu na hranice našich zemí vařily drůbky v nudlích, knedlíky s ovocnou omáčkou, pekl se trhanec a všechno velice podobně. Jenomže po válce, po těch divokých změnách, jakož i jednotných normách našeho stravování, tak jak se zavedly, že jo, tak se mnoho receptů z naší kuchyně jaksi ztratilo. A oproti tomu v Rakousku je běžně najdete jak v rodinách, tam třeba i zůstali, i u nás, ale i v restauracích. Mohl bych uvést celou řadu příkladů. Například žemlové knedlíky, kterých je v rakouské kuchyni, řekl bych, nekonečná řada. Mnoho variací. Tak u nás v současnosti tu a tam máme nějaký ten špekový knedlík, možná karlovarský, někdo mu říká dokonce vídeňský, ale vlastně všechny knedlíky převálcovaly ony nafouklé, houbovité, bílé, moučné, takové ty kynuté knedlíky, které prostě máme 6 na talíři a zalité omáčkou a podobně. Takže když bych to porovnal, ta rakouská kuchyně zůstala víc svoje, zatímco tu naši prostě chtě nechtě trošku devalvoval to období jednotných norem, jednotné svíčkové na celém území Československa tehdejšího a tak dál a tak dál. Ale tím si nechci stěžovat. Všechno to má svůj vývoj a já jsem měl díky tomu, že jsem pracoval déle než 10 let na hotelové škole a měl jsem mnoho možností právě zajet za hranice do Bad Leofeldenu nebo do hotelové školy v Kremzu a jinam, tak jsem díky tomu poznal i tamní gastronomy, to znamená majitele penzionů, hotelů, restaurací a hledat, co jsem také ochutnal, takže jsem ten vhled do té rakouské kuchyně přes ty odborné školy i přes tyhle zkušenosti měl a mě tam zaujala pestrost. Třeba zajímavá maličkost, kterou jsem se naučil a kterou jsem pak využil i třeba, když jsem komponoval některé kombinace koření. Když bude péct v Rakousku někdo vepřovou pečení, tak použije kmín, někdy také ani nepoužije kmín, ale většinou použije kmín jako u nás, použije případně cibuli, česnek k tomu přidá. Prostě to ochucení je stejné, ale přidá tam ještě koriandr podrcený. Malé kuličky koriandru, které se rozdrtí, anebo už ten mletý koupovaný, takže se k vepřové přidává koriandr. A on má takovou lehce citronově kořenitou chuť a vůni, takže to vepřové maso to opravdu obohatí o takový další malý, ale zajímavý jakoby příznak nebo rozměr, když to řeknu takhle nějak. Tak to jsou takové drobnosti, které opravdu se trošičku jsou trošku jiné. Nebo když k tomu už zmiňovanému kynutému knedlíku budou dělat v Rakousku vanilkovou omáčku, tak nepoužijí, tak jak u nás děláme to šodo z pudinku. Máme prostě vanilkový puding, uvaříme ho a hotovo. Jo, řídký puding uvaříme a tím je to odbité. Možná někdo přidá kapičku rumu. Tak v Rakousku to budou dělat ze žloutků a ze smetany a udělají opravdu takovouhle žloutkovou a dej tam pravou vanilku. To je takový ten rozdíl. Oni opravdu dodržují pořád tyhle ty tradice, i když to bude v rodině, a nebo to bude už v restauraci, nebo i v nějakém bufetu. Prostě ta jejich vanilková omáčka, to jejich šodo, je takové to prvorepublikové pořád. To bych řekl, že je ten zásadní a základní rozdíl. Jinak těch pokrmů, které jsou opravdu skoro stejné, nebo téměř stejné, je nekonečná řada. My jsme ostatně právě při té spolupráci s hotelovou školou v Bádle-Olfeldenu, tak zdejší budějovická hotelová škola, dělali jsme mnoho zajímavých akcí, kdy jsme vařili českou a rakouskou kuchyni a díky tomu, díky té přípravě, jsme opravdu porovnávali různé recepty a zjistili jsme opravdu rozdíly jen takhle, jak jsem už zmiňoval, v těch detailech, v tom nějakém jiném ochucení, koření a podobně. Takže to jenom tak něco málo do úvodu a potom samozřejmě mám tady spoustu různých knedlíků, receptů, návodů a možností. Ono je těžko vybrat z toho, jak říkám, to nejlepší a to nejzajímavější. A tak hned po písničce se pustíme pěkně pozvolna a opatrně do sladkého téma, které by samozřejmě patřilo až úplně nakonec. Ale ten sachr dort, aby jsme na něj měli dost času, si dáme prostě hned po trošce muziky. V kucharském čarování si dáme hned něco sladkého. Ostatně takhle během dopoledne, proč si nedat kávu nebo čaj a k tomu maličko sladkou. A samozřejmě rakouská kuchyně, to je také kuchyně vídeňská, protože i ta je vyhlášená, ta udávala tón. Vždyť Vídeň bylo velkoměsto, to hlavní město uprostřed Evropy. A to ne pár let, to bylo celá staletí. Takže samozřejmě, že se i tam objevily recepty, které se potom různě měnily, upravovaly a staly se i celosvětově známými. Ten vídeňský řízek už jsem zmiňoval, ale o něm mluvit asi nemá cenu, protože každý si dovede v mouce, vejcích a strouhance obalit plátek poklepaného masa. Ano, když je to ten vídeňský, má být z telecího masa, ale já vám osobně řeknu, že když se poklepe pěkná, dobrá, prorostlá krkovička a obalí se, mimochodem, dneska to hrozí zrovna u nás doma k obědu, tak je to dobrota. Ale pojďme na ten sachr, abych se nezapovídal. Jenom pro pořádek řeknu, že ten věhlasný sachr se zrodil v kuchyni hraběten Metternicha a pan kuchař, který ho stvořil, se jmenoval Franz Sachr. A bylo to někdy kolem roku 1830. Já to nevím přesně, ale prostě to, takhle si to pamatuju, abych to zařadil do nějaké doby. A ten recept na originální sachrův dort je dodnes pečlivě střeženým tajemstvím, stejně třeba jako recept na Coca-Colu nebo Becherovku a další jiné světoznámé pochutiny nebo, jak to říct, nápoje a prostě a další. Proto všechno rádoby takové ty zaručené postupy, které se používají a říkáme tomu sachr, tak se může říct, že jsou to třeba i zdařilé napodobeniny. Ono bychom si mohli vyprávět celou dobu o tomhletom jediném dortu a popisovat různé, byť třeba až bizarní soudní pře mezi firmou Sachr a firmou Demel a zaobírat se různými intimními či osudovými událostmi kolem tohoto dortu. Ale co je podstatné, je, že ten vídeňský sachr se dodnes samozřejmě vyrábí, podává, prodává. Já jsem ho také jednou v životě ochutnal a řeknu vám docela upřímně, že mě to jakoby nepřekvapilo. Jo, nebylo to nic tak mimořádného. Samozřejmě ta cena byla v té době ještě vůbec před lety, ta byla opravdu mimořádná. Ale řekl bych, že ten, co třeba dělá moje maminka, takový obyčejný dort, jako sachr mu říkám, tak byl skoro stejně dobrý. Ano, ten pravý vídeňský byl čokoládový, moje maminka dělá jenom s kakaem, takže ten rozdíl tam asi byl cítit, ale trošku bych řekl, že tam bylo skořice v tom vídeňském pravém sachru. Nicméně já tady mám recept, který se blíží tomu sacharu co nejvíc, řekl bych. A je to potvrzeno i jako mistry cukrářskými. A ten recept vám samozřejmě tady teďkom celý popíšu, přečtu, včetně všech gramů, ale počítejte s tím, že na stránkách Českého rozhlasu, České Budějovice, na webových stránkách, se tenhle ten recept, tak jak ho teď čtu, nazvaný sacharův dort, nebo skoro sacharův dort, takhle ho nazvu, aby to bylo jasné, protože my bychom správně neměli říkat v rámci Evropské unie, bychom ani tady v obchodě neměli mít, nebo v cukrárně, napsáno u toho tmavého čokoládového dortu sachr. Mělo by tam být něco jako sachr a podobně. Tak to jen tak legrace. Tak teď poslouchejte dobře. 300 gramů másla v pokojové teplotě se šlehá do pěny. Takže nejprve jenom to samotné máslo se rozetře, aby bylo vláčné. Ono totiž, kdybyste to udělali tak, že rovnou byste do toho másla dali žloutky, které tam samozřejmě za chviličku přijdou, tak to máslo udělá takové jako pucinky a dlouho vám trvá, než to rozmícháte. Zatímco když to samotné máslo nejprve v kotlíku nebo v té míse zadělávací budete tou metlou třít, tak ono zvláční. Ono najednou je takové jako tažné to máslo a do něj se tedy postupně přidávají žloutky. Na 300 gramů másla je to 8 žloutků. A tím vznikne vlastně jenom směs, hladká směs žloutku a másla a potom právě do toho přijde cukr. Ale ještě předtím do toho přijde čokoláda. Tohle je opravdu to, co popisuju, je strašně důležitá alchymie, aby ten dort potom vám nespadnul. Tohle je těžké piškotové těsto, které celkově popisuju, takže dodržet ten postup je velice důležité. Takže 300 gramů másla, 8 žloutků. Když je to hladké, přidáváme 100 gramů hořké, řekněme, aby jsme řekli správně hořké, minimálně 55, nejlépe 70% čokolády, aby tam bylo. Takže opravdu hořkou čokoládu. Ta musí být rozpuštěná. Zase při tom rozpouštění ve vodní lázni je třeba s ní míchat. Tím pádem ta čokoláda zase je vláčná, zase je lesklá, hladoučká. A musí mít teplotu, pozor, nesmí být horká ta čokoláda. Musí mít teplotu, řekněme tak, něco víc, než je pokojová, to znamená něco kolem 35, takže když do té čokolády byste dali prst, tak jakoby necítíte, že je teplá ani studená, to je teplota vlastně vaše. 36, teď jaký nám pořád měří na různých místech. Takže takhle teplou, jenom blahou čokoládu rozpuštěnou, do toho zase pomalu krásně zamícháte. A když to je všechno, tak se do toho teprve přidává 200 gramů pískového, tedy nebo krupicového cukru. A zase ten cukr, to jsou krystalky, takže zase se to pomalu, není to žádné divoké šlehání, tady ta celý ten postup od toho másla, žloutky, čokoláda a cukr. To není šlehání jako nějaká mašina. Ne, to musí být opravdu jenom pomalu. I když to budete dělat strojkem, tak pomalu. Já tohle tu část dělám metlou. Sice je to na ruku náročné, ale jenom metlou, tak abych to neumlátil, protože už jsou tam docela těžké věci toho másla 300 gramů, to si dovedete představit. Takže 200 gramů cukru zašleháte, až to bude hladký krém. Jo? A teď zvlášť 300 gramů hladké mouky, to si jenom vemte na ty poměry, že 300 gramů mouky, 300 gramů másla, jo? To je, z toho je vidět, jak to těsto je těžké, jo? Ještě v tom je 10 deka čokolády. Takže 300 gramů hladké mouky promícháváte, já to prosávám všechno, se dvěma polévkovými lžícemi toho nejkvalitnějšího kakaového prášku a pozor, a 50 gramy nastrouhaných máslových sušenek. Takže 300 gramů mouky, 50 gramů sušenek, máslové sušenky, poctivé máslové sušenky a dvě lžíce kaká. To všechno vytvořit prostě jednu směs. Jenom pro zajímavost, zase je to takový fígl. Když tam dáte hladkou mouku do téhleté hmoty, tak hrozí, že vám v tom těstě potom bude dělat hrudky. Jakmile ji namícháte s trochou těch sušenek a s tím kakaem, tak ta mouka už má jakoby jinou strukturu a už nemá tu tendenci dělat potom tady ty hrudky, které se v té piškotové hmotě potom těžko rozmíchávají a tím pádem byste to jako míchali tak dlouho, až z toho zase vymlátíte ten vzduch. Takže zpátky do receptu. 300 gramů mouky promíchat, 2 polévkové lžíce kvalitního kaká a 50 gramů nastrouhaných máslových sušenek. Tuhle tu vzniklou směs zlehčíme sněhem z 8 bílků, do kterého jsme v poslední fázi zašlehali zase krupicový cukr. Takže 8 máte na začátku 8 žloutků, tak tady je 8 bílků. A tuhle tu směs tedy vyšleháte sníh z bílků, já tam přidávám špetku citronu, kapku citronu anebo špetku soli. A když ten sníh je vyšlehaný, pevný, tak do něj přidáte 100 gramů jemného krupicového cukru a zase to pěkně, už nešleháte vysokou rychlostí, jenom zlehka, tak, aby se ten cukr v tom rozpustil. Ten sníh díky tomu zpevní. On zpevní, má takovou opalizující lesk, zvláštní lesk a díky tomu potom, když ho mícháte s tou moukou a s tím vším ostatním, tak díky tomu ten sníh drží, nespadne vám. Takže spojíte to, co máme, máslo, 8 žloutků, čokoláda, cukr, potom máme zvláštní suchou směs, mouky a máme tenhle ten sníh, tak všechny tři tadyhle postupně do sebe vmícháte. Opravdu to je jenom promíchávání metlou, není to žádné šlehání divoké, protože čím víc byste to mlátili, tím ten dort potom při tom pečení samotném spadne. Přidá se, vloží se samozřejmě do formy z 8 vajec, to je na 2 formy, jo, na 2 menší formy, anebo je to na 1 velikánskou formu, to si asi dovedete představit. A tenhle ten dort se peče přes hodinu a peče se na začátku na 180 stupňů, aby opravdu to napufovalo, aby se zvednul. A potom se dopéká při teplotě pod 160 stupňů podle toho, jak vám peče trouba. A říkám celkově asi tak tu hodinu. Jo. A potom tedy ten dort samozřejmě nechá vystydnout, s ním se nic nedělá, nesmí se s ním drncnout, jenom se nechá nadrátěnou podložku, když trošku ochladne, tak se mi dá z formy nadrátěnou, aby to dobře větralo. A většinou se to ještě dělá tak, že se ten dort po upečení, on je vyboulený na vrchu, když se správně upeče, i prasklý třeba bývá, tak se vlastně veme pečicí papír, na něj dáte trošku polohrubé mouky a ten dort, tu formu potom, když je to tom prvním vydýchnutí, tak otočíte ten dort s tou boulí dolů a při tom stydnutí ten dort totiž potom se vlastně ta vyboulená část se srovná, zarovná se. No a pod takhle máme hotový korpus a ten, když vychladne většinou druhý den, tak ho prokrojíme, má se prokrajovat jenom jednou, promazat kvalitní meruňkovou marmeládou. A pozor zase, to řemeslo říká, tu marmeládu si dej do misky, přidej malinko vína nebo vody, jenom trošku. A pečlivě dohladka ji zase vyšlehej. Jo, to znamená, že kolikrát z té sklenice máte v tom takové hrubší pucky a tak dále. Takže ten cukrář ve Vídni, když ten sachr dělá, tak ho vyšlehá si tu marmeládu a tím pádem bude krásně roztírat. Takže ten dort se promaže, omaže, pak se vrazí do ledničky. Když se chvátá, tak se to dělá tak, že se fikne do mrazáku, aby ta marmeláda na tom vytuhla, aby byla studená. A právě přes tu studenou marmeládu se potom lije tmavá čokoládová poleva, to znamená zase čokoláda na vaření, nejlépe nějaká úplně 70%, do ní dávám kus másla, aby ta čokoláda nebyla úplně ta tvrdá, ale přece jenom při tom řezu, aby se dala proříznout, takže s máslem takovouhle čokoládovou polevou ten dort přelijete. A jak je vychlazená ta marmeláda, tak krásně ta poleva na tom během pár vteřinek tuhne. Takže stačí opravdu jenom přelévat. Ten dort většinou přelévám, takže ho mám na ruce a nakloním si ho na jednu, na druhou stranu. Krásně potom jenom kartou projedete ze stran tu čokoládu po stranách, také rozmáznete a pak už necháte všechno vychladit. A těší se, až to zaříznete a dáte na talíř a dáte k tomu trošku ušlehané smetany. A dost. Trošku muziky, prosím. Posloucháte Kucherské čarování a v jeho rámci jsme si tady před chvilkou dali sachr a teď si dáme pečené špekové knedlíky. Ono špek knedl nejsou špekové knedlíky žemlové, ale jsou to bramborové knedlíky plněné, řekněme u nás se to říká uzeným masem. V Rakousku je to nejčastěji šunka, slanina, cibule a hodně petržele, ta náplň. Jo, jenom tak pro zajímavost. A ty knedlíky jsou v podstatě stejné. To bramborové těsto je téměř stejné, ale je tam rozdíl, hned to zmíním. A ta náplň tedy je určitě v pánvi pěkně nejprve osmažená. Ten špek se dá rozpustit, cibule případně se dá na to zase, aby ze sklovatěla nebo trošku dokonce se opekla. Potom tam přijde ta šunka a nakonec ta petržel. Takže už to samo o sobě, ta náplň je takhle jako výborná, není to jen takové to, když to zní hloupě, berte to v uvozovkách z prosté uzeny. Semleté, tak jak se dělá u nás. Takže tuhle náplň do bramborového těsta. Ale to bramborové těsto v Rakousku nepoužívají polohrubou a hrubou mouku. Takže oni tam všechny tyhle ty těsta bramborová, včetně bramborových, dělají z hladké mouky. A já teda, teď to tady nemám napsaný, ale abych si to nevymýšlel, jo? Tak jak to těsto v Rakousku dělají? 550 gramů brambor, tohle je Origoš recept z jednoho hotelu, 120 gramů hladké mouky, jedno vejce, sůl, lžička nebo lžice bramborového škrobu. To záleží na těch bramborách. Když jsou hodně kližnaté, tak se škrob vůbec dávat nemusí. Když jsou tak jako něco mezi, tak trošku toho škrobu pro jistotu dávají. Ale pozor, a do tohohle toho těsta ještě přijde 30 až 50 gramů másla. No, naše babičky by řekly, vem takhle udíbni lžíci, takovou pěknou lžíci másla. Magdalena Rettigová by řekla oříšek, jo, protože to byla velikost toho vlašského ořechu. Tak ten jeden oříšek másla přidej do tohohle toho rozpuštěného másla, do tohohle těsta. A to těsto velice rychle řídne, takže nastrouhané brambory, vajíčko, máslo, sůl, to se promíchá nejprve rychle, potom se přidá mouka, škrob, jenom se to rychle promíchá, žádné dlouhé hnětení, protože to vám pod rukama řídne. Takže tady s tím se dělá, třeba když jsme dělali víc porcí takovýchhle bramborových plněných knedlíků, ať už byly švestkové, nebo tedy ty plněné tady špekem a šunkou a slaninou a tak dál, tak to těsto se třeba zadělává na 5 várek. Jo, že se udělá jedna malá várka, ta se okamžitě udělá, ty knedlíky se dají vařit a mezi tím se dělá z dalších 3-4 brambor se dělá další várka, protože kdybyste to v kotlíku zamíchali toho víc, třeba na 10 porcí, tak když byste začali dělat ty knedlíky dobrý, ale na konci už byste z toho měli bláto, z toho bramborového těsta a už byste museli přidávat mouku a už by to nebyla ta lehkost. Jo, takže 0,5 kg brambor, něco přes 10 deka mouky, záleží zase na těch bramborách, to už má potom ta hospodyně nebo ten kuchař v oku, jedno vajíčko. Je to v podstatě stejné těsto, jako se dělá na takové ty italské ňoky. O tom už jsem mnohokrát mluvil, ale pozor, chcete-li dělat pečené, my budeme dělat tedy gebackene špek knedl, pečené špekové knedlíky nebo knedlíky plněné špekem, tak když je to právě to pečené bramborové těsto, tak se tam přidává těch 30-50 gramů másla. Takže to je recept na to správné těsto. No a teď, ty knedlíky se udělají stejně, jako je děláme my, to znamená na čtverečky, vyválí se těsto, udělají se čtverečky, naplní se náplní, spojí, vyválí do kulata, obalí v mouce. No a potom se ty knedlíky dají péct. To znamená, že se nevaří, jako my jen běžně vaříme, že jo, tak tyhle ty knedlíky se pěkně rozloží do pekáče, pěkně jeden vedle druhého, ne úplně namačkané, ale docela blízko k sobě. Ostatně za chvilku pochopíte proč. Samozřejmě ten pekáček je perfektně vymazaný máslem. No a potom se dají pect na nějakých 20, řekněme 20 minut, teplota tak 160, a 20-30, podle velikosti těch knedlíků. A pak přijde to zásadní, co vlastně z těch knedlíků klasických udělá dokonalou báseň, musím říct. Protože v té poslední fázi přípravy se totiž knedlíky dopékají v mléce, smetaně a rošlehaných vejcích. Tuto směs tu je třeba samozřejmě trošku osolit. V Rakousku tam přidávají ještě muškátový květ, případně i pepř, někde zazdávají do toho třeba takový ten, oni říkají červený nebo růžový pepř. On to pepř není, je to šinus, ale to nevadí, prostě trošku pepře. Takže tady jen tu směs vyšlehanou zalijete prostě tak, že ty knedlíky čouhají z té zálivky jenom jako šešulka jim čouhá. No a potom, a ještě ty šešulky kuchař potře máslem a dá to při vyšší teplotě, nebo už záleží, můžete zůstat na těch 160 a necháte to tak dlouho dopékat, až se vlastně ta směs, kterou jste to zalili, stuží. A ty pečené knedlíky se podávají nejčastěji se zelným salátem, do kterého patří hodně kopru. A někdy do toho salátu, tak jako se dává třeba na ten jarní hlávkový salát, tak jsem zažil v Rakousku, že vám ho přelijou rozpuštěnou slaninou, ten zelný salát. A je takový málo sladký, spíše kyselý ten salát, měkonké zelí, skřehlé, výborné. A tyhle ty gebackene knedl k tomu. Prostě dobrota. A takhle bych mohl vyprávět o žemlových knedlíkách a já nevím o čem všem. Nicméně času nemáme na zbyt, dejme si trochu muziky a po ní kalendář, který bude samozřejmě vyplněn s jen samými rakouskými recepty.
Kuchařský kalendář.
A s ním 7 rakouských typů pro vaše všední sváteční vaření v dalších dnech. Tak co vzít první? Guláš, super, tedy gulášovou polévku. Ale pozor, jenom zase ta zajímavost. Gulášová polévka v Rakousku, kterou jsem tam jedl na několik způsobů, je nezahuštěná. A třeba na tu, kterou jsem si právě vzpomněl, tak tam byly 3 druhy masa. Tam bylo srnčí, vepřové i hovězí maso. Ale vedle toho masa a brambor, což je pro nás normální, tak dávají do té polévky trošku protlaku a zároveň houby, a zároveň docela dost porku. Takže takováhle gulášová polévka je první typ. Další typ, zůstaňme u masa, špikované ramínko, vepřová, s tím troškou koriandru, jak už jsem o tom mluvil. Ale pozor, tahle vepřová se podlévá jablečným moštem. Jo, někde podlejou pivem, ale tady tohle, co jsem jedl, někde nad Vídní to bylo, tak to podlévali jablečným moštem, ten výpek byl opravdu zvláštní, takovým čerstvým moštem a tohleto vepřové se ještě po upečení přelilo medem. Tak to je taková další zajímavost. A kapr na modro, tak ten kapr na modro, ten echt rakouský, se dělal tak, že se samozřejmě nejprve dělala várka, to znamená hodně kořenové zeleniny, cibule, divoké koření, to se všechno uvařilo na silný vývar. Do toho vývaru se pak vložil kapr. A ten kapr se tam pomalou linku tahnul, tak až odpadává jakoby od kosti to maso, tím je jasné, že to je vařené. A pak se to celé, tak jak to bylo, dalo vystydnout. Takže vzniknul takový rosulek a takový ten jemný, křehký rosol se pak dával studený na talíř, ale pozor, ta zvláštnost, navrch se sypaly drcené a opražené ještě teplé vlašské ořechy. To si pamatuju. A byla to zvláštnost a bylo to výborné. Musíte to dostatečně okyselit, na to nezapomeňte. Tak, co dál? Cibulová roštěna. To je cvíbl rozbrátn, pečená na pivu, opravdu pomalonku, jakoby pečená na pekáči, v troubě, plátky té roštěné, hodně cibule, podlité pivem, trošku soli, malinko pepře, nic jiného. To dostane tak úžasnou chuť, když se to potom ještě, když vyndáte ty měkké roštěnky, tak se ještě to všechno vypeče úplně na tuk, aby to zhnědlo a vznikne z toho tenhle ten sós. Už o něm řeč byla, ale nemůžu vynechat kynutý knedlík germknödel z povidl marmeláde, to znamená se švestkovými povidly přelitý tou omáčkou. To prostě je boží. A něco tedy tak jako moderně trošku, i když je to také je to tradice dělat teď na podzim kürbis tašler. To jsou taštičky, z odpalovaného těsta, ve kterém je upečená, takový vlastně z upečené dýně se udělá pyré a to se namíchá společně s moukou, vejci, olejem a nejprve se dělá to odpalované, pak se přidají do toho ty vejce. A z tohohle těsta se dělají taštičky plněné zase dýní a nějakým smetanovým přírodním sýrem. No a poslední typ, který tady mám, jsou špecle, protože na ty taky nemůžem zapomenout a to je také typické. Někde tomu řeknou halušky, to už nechme koňovi, někde jsou to takové špičaté, dlouhé, jakoby šišky bramborové. Takže prostě těch proměn špeclí jsem zažil v Rakousku také hodně. Někde dokonce špecle jsou takové kratší nudle nebo jako silnější špagety jsem zažil taky, že tomu říkali špecle. Ale když je namícháte cibulí, špekem, houbama a sýrem, tak je to prostě dobrota, ať už to zapékáte nebo nezapékáte. Tak to jsme měli něco málo rakouských chutí, i když jsou to chutě, jak už jsem zmiňoval na začátku, tak trošku také naše. Protože tak, jak my jsme se od toho Rakouska po té první světové válce dištancovali, tak pořád máme tady v těch krajích střední Evropy mnoho a mnoho společného. A je dobře, že na to teď můžeme přicházet, že si to můžeme občas dopřát. Tak no teď zrovna v téhle té době si to nedopřejeme, bohužel, ale věřme, že zase přijde doba, kdy si prostě takhle pošmákneme přes hranice. Tak to je pro dnešek už úplně všechno. Mějte se moc hezky, hlavně buďte zdraví. A i když musíme být víceméně zalezlí doma, tak mějme alespoň dobrou náladu a radost z něčeho, třeba z takové maličkosti, jak krásně zlátne listí na stromech. Tak ještě jednou dobré zdraví vám přeju ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota samozřejmě vládnul rozhlasovou technikou a trošku víc, než je zdravo vám chutě do mikrofonu, dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.